following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-92.3 Pomo.
Saluton, vi ascultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZO. Estas la unua horo, la dua de junio 2020. El la panelo, saluton de mi Brennan, kaj kun mi hodiaŭ estas...
Saluton de Heather.
Hodiaŭ mi havas kelkajn artikolojn. Mi ne planis ĉi tion, sed play estas pri planlingvo. Mi ankaŭ havas kantojn, pensojn kaj kelkaj nunaj eventoj. Do, Heather, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Du artikoloj el Esperanto Revuo. Teleskopoj aktivigas esperantajn studentojn en Tanzania, de John Magesa. Kai bonvolu viziti Ĉeĥan Respublikon, la lando de la cent deka uko de Leonarda Ĉelukova el ankaŭ el Esperanto Revuo, kai survoje al cent kvindek partoprenantoj Ioko en Indonezio invitas vin el UEA komunikoj.
Bonege. Do, bonvenon al ciui en junio. Australio kai la tuta suda duon globo estas nun en vintro tempo. En Melbourne mi sentas la malvamon. Ĉu vi konsentas, Heather?
Yes, sed hodiaŭ estas preskaŭ printempo. 10 gradoj hodiaŭ. Do ni devas festi tion.
Yes. Estas okupata semajno nun. En Pollando kaj Sud-Koreio estas estraj balotoj, kaj en Meksiko estas la historie unua baloto por juĝistoj. En Aŭstralio estas reconciliation semajno, kaj hodiaŭ la aŭstralia ĉefurba teritorio memofestos Reconciliation Day. En Occidenta Australio, hodiaŭ ankaŭ estas Occidenta Australio tago. Ĉi tiu monato mi estas excitita spekti la vira futbola tiamo de Australio ludas provi kaj partopreni en la 2026 futbola mondpokalo. Ankaŭ la virina futbola teamo de Australio ludos en amika ludo kun Argentino hodiaŭ. Ĉu estas io ajn kiu vi estas ekscitita vidi aŭ fari ĉi tiu monato, Heather?
Oh jes, ni havas nian malferman ceremonion ĉe nia nova oficejo.
Oh, yes.
En Melbourne, venontan sabaton. Do, se vi estas libera, venu kaj ĝuu la etoson de nia Melbourne nova posedanto.
Yes.
Estas unit 304, en la nombro de la in la strato de Little Collins Street estas 343.
Bonege, bonege.
Venu.
Mi ĉeestos. Do, Tamen, eble la plej grava afero hodiaŭ ĉi tie ĉe Trizozozo estas nia jarkunveno. Ĉi tio jarkunveno estos mia unua, do mi estas tre interesata por la evento. La Esperanto essendo estas fondinta membro de Trizozozo, do ĝi havas specialan rolon en la historio de la radio stazio. Mi certe estas excitita vide kaj partopreni la jarkunvenon. Ĉu vi havas ian ajn rimarkojn pri la evento, Heather?
Ja, bedaŭrinde nur kelkaj membroj povas ĉeesti, sed tamen ni faros la laboron kaj ni devas ankaŭ pensi pri la venontaj unu aŭ du jaroj, pri kio estos, kio ni povas fari en la radio, kaj fari ĝin eĉ pli interesa, kaj plena da informo por la aŭskultantoj.
Mi certas ke ĉio estos bona. Do, nun vi auscultas, ni auscultas la canton La Vespera Vento de Amel Amiot en la musicalbumeto Banjo Esperanto.
Vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento, carezzo, tenerezzo, contra malgaio, mi flaras vin, mi sentas vin, vancam vi estas for. Autunai folioi en la varma venteto memorigas min privi kiam comensas plovi vento la vespera vento vento vespera vento vento la vespera vento vento, espera vento, via odas la voce, vian vesperan voce, quasau vi estus cun mi, ja mi estas en pazzo, ci tiu tago estis dolcia, kiel via auto, mi flaras vin, mi sentas vin, quasau vivere estus cun mi. Vento, la vespera vento, vento, vespera vento, vento, la vespera vento, vento, vespera vento.
tio canto estis la vespera vento de Amel Amiot en la music albumeto Banjo Esperanto. Nun, Heather, vi havas articolon pri studentoin kai Afriko?
Ja, yeah, certe. Tio estas articolo el Esperanto revuo by John Magesa. Fakte mi renkontis John Magesa in Tanzania pasintan jaron, kaj li parolis pri la lernejoj kie li laboras kaj ankaŭ instruas Esperanton. Tio estas pri teleskopoj aktivigas Esperanto studentojn in Tanzania danke al IKFO. Dum mi malstreĉiĝis ĉe mia komputilo, instruante Esperanton per la interreto, kiel mi ofte faras, mi subite ricevis mesaĝon de mia amiko, sinjoro John Huang, de IKFO, kiu eĉ havas la saman antaŭnomon kiel mi, demandante min: John, mi scias, ke vi estas mezlerneja instruisto en Tanzanio. Kiujn fakojn vi instruas? Mi informis lin, ke mi instruas geografion kaj la anglan, krom Esperanton, kiel hobion dum neoficialan lernejperiodo en la lernejo. Li plu demandis, ĉu en viaj geografiaj lecionoj vi ŝatus lerni pli pri astronomio kaj kosmoscienco? Mi respondis yes, ĉar en nia lernejo estas studentoj kiu studas fizikajn sciencojn. Mi ŝatus helpi ilin evoluigi siajn kapablojn. Tiam John klarigis al mi, ke ekzistas lia plano rekompensi la lernantojn de nia lernejo per kosmaj ekipaĵoj, teleskopoj, per lerni pli pri astronomia edukado. Mi entuziasme respondis, ke mi pretas kun labori por helpi lernantojn. Tiam li informis min, ke One Sky Astronomia Clubo en Ĉinio volos amikigi kun la lernantojn de la mezlernejo Kayagara kaj sendi al ili tri teleskopojn kiel donacon por pli faciligi ilian lernadon. In speciala maniero, John, kunlaboras kun Eric kaj Caroline, arrangis detalan proceduron por certigi ke la ekipaĵo sendube atingos nian lernejon. Kvankam la kostoj de sendo kaj komunikado ne estas facilaj, ili sukcesis danke al la sperto de John pri internacia komerco. Fine, la ekipaĝo alvenis al nia lernejo, kaj estis akceptita kiel granda ĝojo de la lernantoj, kiuj atendis ĝin. Ili speciale dankas sinjoro John Huang de IKFO, John Magesa, la estron de la lernejo, Kiagara, kune kun Eric kaj Caroline, pri la kunordigo de la tuta procedo por liveri la ekipaĵo al la lernejo. Kune, kiel studentoj, ili promesas daŭrigi la lernadon de la Esperanto-lingvo kun la helpo de la instruisto John Magesa, por ke ili povu transpasi la lingvajn limojn en la mondo kaj plenumi la celojn de sia eduka instruplano, kiu emfazas ke studentoj estu tutmondaj civitanoj per internacia komunikado. Kia bela donaco por la studentoj. Tre malavada.
Bono mondo.
Yeah.
Do, mi nun legas articolon pri planlingvo tokipona, au esperante tokipono, en Libera Folio. Do, tokipona, bona lingvo por bon lingvistoi, de Libera Folio, je dudeka de mayo 2020. La subtenantoj de bonlingvismo volas limigi la kvanton de neologismoj en Esperanto kaj igi la lingvon malpli eŭrop-centra. Pli radikala estas Tokipono, lingvo kio uzas maksimume 140 vortojn kaj devigas la parolantojn funde pripensi kion ili fakte volas diri. Ni petis la iniciatinton de la lingvo kaj kelkajn uzantojn rakonti kiel ĝi diferencas de Esperanto. Tokipono estas lingvo kiu ekzistas de baldaŭ 20 jaroj. Ĝin elpensis Esperantisto kaj almenaŭ komence la plej multaj parolantoj estis Esperantistoj. Tamen surprize en reta diskuto pri lingvoj aperis lerninto de Tokipono, kiun surprizis la fakto, ke estas eldonataj libroj en Esperanto. Mi ne sciis, ke tio ekzistas, miris François Poligloto, kiu dum multaj jaroj laboris ĉe diversaj EU-institucioj. Tokiponon li hazarde malkovris en la reto, kaj tui elpensis, ke ĝi estus ideala lingvo por instrui en ĉiuj lernejoj de Eŭropa Unio. Diference de pli ordinariaj planlingvoj kiel Esperanto, Tokipono laŭ li vere estas facile lernebla sendepende de la lingva fono de la lernanto. Dum la tempo kion mi bezonos por lerni Esperanton, mi povus lerni la polan, kaj ĝin mi vere povus uzi en mia profesia vivo ĉiutage. Sed pri Tokipono la aferoj statas tute malsame. Pro la limigita vortprovizoj, 120 vortoj, eblas pli malpli lerni ĝin dum semajnfino, se oni studas intense. Efektive estas iom pli da vortoj en Tokipono dum la jaroj, kio pasis post la publiko de la unua libro estis en conducitai dudeco da neologismoi. Ne ciui usantoi della lingvo tamen acceptas ciuin tiuin, do ancao Tokipono havas siain bon lingvanoin, kiu preferas resti laueble proxime au la originai 120 votoi, kai radicaluloin, kiu usas ciuin 140 vortoin. Por vere, usi la lingvon ne sufficias nur coni la vortoin, kai necessas pli da tempo, sed almenau unuavide la lingvo aspectas facila, prescau kia ludo, François diras. Compreneble, Tokipona nepre donas ciuin nuansoin, sed imagu povi veturi cien ein en Europo cae povi intercomprenigi. Tiel, Tokipona estas mia amata chevaleto, sed miai cialoi lerni gin verŝajne ne estas tre representai. Multai homoi lernis gin, ca tio estas facile cae rapida, kiel personon defion, sed poste bedaurinde ne multai usas gin por ioain. Evidente, do ne plu veras la antau iugio, lau kiu ciui tokiponistoi estas ancau esperantistoi. Lau Sonja Lang, la iniciatinto de Tokipono, dum multai esperantistoi ne conscias pri la relative vasta uso de Tokipono, cefe en la reto. same multaj junaj tokiponuloj ne scias pri la vasta uzo de Esperanto. Tria grupo parolas ambaŭ lingvojn, aktivas en ambaŭ komunumoj kaj vidas la plenan pejzaĝon por kunlaborado kaj kunekzistado. Ni strebas malfermi la pordojn en ĉiuj direktoj por ke ĉiuj estu bonvenaj en ĉiuj aliaj lingvaj komunumoj. Ni estas geamikoj kaj neniel rivaloj. Ni deziras fortigi kaj subteni unu la alian. Do, tio estis la unua duono de la articolo, kaj mi legos la duan duonon baldaŭ, sed unue ni aŭskultas al la canto Simplaj Vortoj de Ale Cosabella el la muzikalbumo Tro.
Estas el cora Simpla y vorto y por paroli prilenin Simpla y vorto y vicai mi Jetu lignon al pair Comencillas festo Venu cara, venu tui Danzu plei libere Ciao
Tio canto estis Simplaj Vortoj de Ale Cosabella el la muzikalbumo Tro. Nun mi legos la duan duonon de la artikolo kiu estas intervjuo. Do, kiel kaj kiel estiĝis tokipono? Mi delonge uzas Esperanton kaj studis multajn lingvojn. Tokipono naskiĝis en 2001 dum malbonfarto. En mia menso spontanee kunformiĝis eroj el diversaj lingvoj kaj ideoj. Por esprimi kaj sanigi mian animon, Io interne pelis min skizi mapon por kodi la maximumon per la minimumo. Nur 120 vortoj, facilaj sonoj, kaj bazaj reguloj. Mi ludeme meditis pri la vivo kai searchis vidi la tutajon concise. Post montro de la malneto en la reto rapide aperis parlantoi. Mi neniel celis anstauigi internazian lingvoin, sed nun dec milai juis tokiponon por diversai celoi. La ISO comitato rimarcis tion crescantan cae amplexan uson cae classificis gin kiel mondan lingvon. Universitatoi proponas cursoin cae invitis min. La vigla tokipon nularo floras kiel amiketa naibarino de Esperanto. Kiel do diferencas la uzantaroi de la du lingvoi? Por doni pli vastan perspektivon, Sonja Lang respondas ne nur mem, sed petis komentojn de alia uzantoj de tokipono. Komence Esperanto kunligis poplojn, dum la tokipono simpligis ideojn. Ĝi celis esti ne la monda lingvo, sed pensiga kaj helpa lingvo por esplori la menson. Hodiaŭ multaj lernas pro scivolo kaj trovas viglan komunumon kun muziko, rakontoj kaj babiladoj, diras Chris Elliott el Novzelando. En la tokipono komunumo Chris Elliott estas konata kiel Jan Minasa. Multaj japanoj sentas malfacilecon lerni la anglan kaj alian eŭropajn lingvojn, inkluzive Esperanton. Malsimilas ne nur lingvoj mem, sed ankaŭ permesanieroj inter Okcidento kaj Oriento. Tokipono donas al ni ĉiuj pli simplan kaj komunan pensmanieron, diras Namba Fumiharu en tokipono konata kiel Jan Osame. Se mi volas klarigi al aliulo sentojn, kiuj okazas en mi uzas tokiponon, kiu por siaj vortoj klaraj sed vastaj faciligas tian komunikon. Aliflanke Esperanto disponigas multajn rimedojn por envortigi ĉiajn pensojn, kaj mi uzas ĝin por esprimi tiujn, diras Preston Miller Firestone. La vorto Jan en tokipono signifas persono, kaj estas uzata ankaŭ por indiki, ke la sekvanta vorto estas propra nomo. Majuskloj estas uzata nur por propraj nomoj, ne komence de frazoj. Malgraŭ iliaj diferencoj, mi observas, ke multaj tokiponuloj estas ankaŭ esperantistoj aŭ volas esperantistiĝi. Ankaŭ antaŭ kelkaj monatoj mi kaj kelkaj amikoj kreis Discord-grupeton, ĉar ni ĉiuj individue ekvolis lerni ĝin. Bonvolu instrui al ni, diras Ethan Corrigatelli en tokipono konata kiel Jan Itan. Por esperantistoj kiu volas lerni tokiponon mankas lerniloj. La lingvo uzas limigitan version de la latina alfabeto, dum Esperanto aldonis proprajn literojn. Tokipono simpligis la sonsistemon kaj rezignis pri sonoj, kiujn parolantoj de diversaj lingvoj trovas malfacilaj. Dum la gramatiko de Esperanto, kvankam simpligita kaj regulita, ĝenerale kopias la strukturon de eŭropaj lingvoj, tokipono funkcias en tute alia maniero, La votoj ne ŝanĝiĝas kaj ne ekzistas ekzemple tempoformoj de verboj. Por esprimi konceptojn por kiuj ne estas baza radiko, oni libere kombinas kaj kreas la signifojn laŭ bezone. Tiel por kokino ofte povas sufiĉi diri waso, birdo. Se necesas clarigi pli precisi, eblas diri exemple waso sike, ovo birdo. Temas pri la plej kerna parto de la tokipona funkcio. La pli longaj manieroj ne estas tiel ofte bezonataj en realaj situacioj kiel komencantoj supozas. Ili ne estas fixitai en votaroi quasau novoi votoi por pakerigi. Kiel en ciui lingvoi fluai parlantoi ci povas kunmeti la justan quanton de informoi lau vera contexto kai normala grammatico, Sonja Lang diras. Iom surprisa detalo de Tokipono estas ke spite la strebon al simpleco al lingvo havas plurajn subskrib sistemojn. Krom la ordinara latina alfabeto oni povas uzi ideogramojn unu por ĉiu vorto. Du subskrib sistemoj popularigis. Por multai estas plei facile taipi per la latina alfabeto. Septec tri procentoi de tokiponulai ci povas sitelen ponon, kies scribosignoi pli fidele montras kai memorigas la signifon. Ni jus fondis la asocion de sitelen ponai eldanistoi kai tipografoi po kun labori pli proxime kun Unicodo, Sonja Lang racontas. Ĉu veras ke Tokipono ne havas simplan manieron esprimi grandan ciferojn? Kial? Ĉu tio ne sen neceso limigas la uzojn de la lingvo? Tio estas ofta miskompreno al ex-data ideo laŭ la skizo por komencantoj en 2001. La sistemo funkcias adicie. 1, 1, 2, 2, Luca, 5, Mute, 20, Ale, 100. Por grandaj nombroj oni multobligas 100 kaj do kutime skribis por skribas m mo mo a mo lo por 2025 dudek oble cent plus dudek plus kvin. Multaj preferas kuntekstajn indikojn, ekzemple sufiĉe da aŭ tro multe da, anstantaŭ supozi ke la amiko komprenas la pragmitan diferencon inter ekzemple sepdek ok tigroj kaj sepdek naŭ tigroj en la reala parolsituacio. Kiel vi mem vidas la diferencojn de la du lingvoj kaj komunumoj Esperanto kaj Tokipono? Generale tokiponuloj estas junuloj aktivaj en la reto. Valoras al ili la rolo de ne europaj lingvoj kaj arto. En planlingvo ili serĉas eblecojn por seksa neŭtraleco kaj signado kun surduloj. Generale esperantistoj uzis la lingvon pli longe, havas monon por vojaĝi kaj ĝuas grandegan libraron. Persona, mi ŝatas ambaŭ lingvojn por amikiĝi, krei verkojn, vojaĝi kaj ĝui muzikon. do la celoi similigis por mi. La du etai comunumoi en la mondo estas bonetasai, ben bonetosai, lau la principoi de raumismo kai la lingva diversezzo. Mi helpas tokiponuloin lerni Esperanton kai inverse. Do, tio estes tokipono, bona lingvo por bonlingvistoi en Libera Folioi. Interesa lingvo, mi pensas, kai mi pensas ke la pona en tokipona estas el bona en Esperanto. Bona lingvo, the language of good tokipona. Do.
Do. Kai mi vidis ke vi legos articolon pri Claude Piron, kai ĉu vi iam legis la lian libron La Bona Lingvo. Bonega lingvo pri Esperanto.
Yes. Multa.
Kai nun ni iros al Indonezio.
Yes.
Su voie al 150 partoprenantoi IOCO 2025 in Indonesia invitas vin. Restas iom pli ol du monatoi gis la 81 Internazia Junulara Congresso de Teo, kiu okazos de la 9 gis la 16 de Augusto 2025 in Cisarua, Obogo, Indonesio. La 81 IOCO estas la unua IOCO kiu okazos en Indonesio, granda insularo en sud-orienta Azio, konata pro ties kultura, ekologia kaj lingva diverseco, kaj krome pro multaj lokoj proklamitaj kiel mondaj heredaĵoj de UNESCO. La kongresa temo estas diverseco, solidareco kaj toleremo, sub kiu okazos programeroj kiuj reliefigos la kuriozan kazon de diverseco en sud-orienta Azio, kaj kion lerni de tiu diverseco. Dum IOCO tre specialan okazon kune pri festos kongresanoj, la okan datrevenon de la sendependiĝo de Indonezio el Nederlando en 1945. Okazas buntaj kulturaj programeroj por elmontri la kulturan diversecon de Indonezio per tradiciaj dancoj, teatraĵoj kaj muzikaĵoj. Kongresanoj povas nun aliĝi al abundaj opcioj de antaŭ, dum kaj postkongresa ekskursoj, kaj krome komforte veturas inter la ĉefurbo Jakarto kaj la kongresejo. Alpha Resort Hotel and Conference, per niai speciali bush caravanoi. In the programo attendas vin vasta gamo de lenigai, interagai, sportoi, kai distre activajoi, tagoi por ciui agioi, lingvo niveloi kai emoi. Krome, eblas ancao ke examenigi scribe pri la nivelo co unu, al individuai membroi de Teo, disponeblas repago de 200 euroi. Individuai congressanoi anca povas proponi programeroin gis la 30 de junio. Gis nun aligis 140 homoi el 33 landoi, el kiwi plei multae aligis el Indonesio 22, Japanio 12, Australio 12, kai Chinio 8. Krom ili aligis ancau junuloi aliai landoi de sud-orienta Azio, cefe Filipinoi kai Vietnamio, orienta Timoro kai Thailando. Dum IOCO 2025, vi certe profitos de la unica ocaso conatigi kun kai amakigi kun samadianoi el Azio kai Oceanio. Multai el kiwi partoprenas sian unuan internacian Esperanto aranjon. Mancas ancorau kelkai homoi, poke ni atingu nian sekvan mailostonon. Cent quindec partoprenantoi. Ĉu vi ancora ne havas planon en Augusto? Ĉu vi ŝatas sperti ion tute novan kaj mirindan? Eliru la rutinon. Venu al Indonezio. Ne maltrafu ĉi tiun tre maloftan ŝancon por konatiĝi kun ĉi tiu mirinda lando pere de Esperanto, kune kun esperantistoj. Neniam oni estas tro maljuna por partopreni en io ko. Ĉiuj estas bonvenaj. Amuziĝi. Aliĝu dum la tria aliĝperiodo ĝis la 30 de junio. Mi tre ŝatus iri, sed mi havas aliajn planojn. Sed vi, certe, ĝuas la sperton.
Certe. Nun, ni aŭskultas la kanton Ja junularo de hodiaŭ de la mondanoj el la unua paĝo kun la sama nomo.
Popul dance, you, ya, ya, ya. la giornalado de hodiaŭ.
Tio canto estis la junularo de hodio de la mondanoi el la unua pajo kun la sama nomo. Do, mi jam parolis pri Togipono hodiaŭ, sed mi ŝatus paroli pri alia planlingvo, Volapuko. Volapuko estas tre interesa lingvo, sed la temo kiu mi ŝatus diri estas pri la cifalo. La cifalo, simple cifal, en Volapuko estas la estro de la lingvo kaj sia komunumo. Ĉi tio fakto estas tre malsama ol Esperanto. Zamenhof donis la tutan lingvon al la tuta mondo. Kaj jes, en Esperanto ni havas multajn respektatajn personojn, sed ne unu supre tuta alia, mi pensas. Antaŭ Esperanto iniciatita, Volapuko estas la plej granda planlingvo en la mondo, sed hodiaŭ la komunumo estas malpli granda. Mi aŭdis rimarkojn kiu diras ke Volapuko estas simila kun vapor-lokomotivo kaj Esperanto estas simila kun pli modernaj teknologioj. Do ne estas konkurado inter la lingvoj. Do, eble malgranda lingvo komunumo profitas havi estraro. La cifalo hodiaŭ estas oficiale estas oficiale la sepa, sed maloficiale cifaloj ekzistis en la pasinteco. Do, se oni havas ambicion, vi povas gvidi tutan lingvon. Interesa ideo, estro de la lingvo. Eble la Volapuka komunumo devus krei trizozozo elsendon. Do, Heather, vi havas finan artikolon?
Yes, bon volu viziti Ĉeĥan Respublikon, la landon de la cent deka uko de Leonarda Čalupkova el Esperanto Revuo. Laŭ internacia tabelo de diversaj indikiloj, tio estas ekzemple malalta kriminalagado, sociala sekureco, minimumo de naturaj katastrofoj kaj aliaj. Ĉeĥa Respubliko figuras sur la 12 loco inter pli ol 160 landoi de la mondo. La unuae estas Islando, Irlando kaj Austrio. La Ĉeĥa Respubliko nomata Koro de Europo kun 770 kvadrataj kilometroj kaj preskaŭ 11 milionoj de loĝantoj vere ne estas tro granda. Historie ĝi konsistis de Bohemio, Moravio kaj Silezio. La historio de la Ĉeĥa lando estas tre varia. Foje la iama Ĉeĥa reĝolando estis vasta kaj potenca. En la dektria jarcento ĝi etendiĝis eĉ ĝis Adriatiko. Dum regado de Premysil Otakar, la dua reĝo, fera kaj ora. 1233-1770. La plej potenca tiama reganto de centra Europo. Dum regado de reĝo Karolo la kvara, patro de Heimlando, 1316, de la jaro 1315, imperiestro de la Romia Imperio, la Ĉeĥa reĝolando disvastigis je vastaj teritoriaj nodoj. Foje la Ĉeĥa lando estis malvenkinta dum diversaj kvereloj kaj militoj. ec submetita al pli potensai regnoi. Sed, dank al ne rompeblo de la popolo, la lando travivis, cae in la iaro 1900 povas ec esti memstara Czechoslovakia Respublico, in la iaro 1993, Czecha Respublico. Nun tempe, la lando estas libera, mem consia, decidante pri si mem. Compreneble, ne cio estas rose colora. Ciel in ciui aliai landoi, ancora in la Czecha estas diversai problemoi, miscomprenoi. Viscias. Tamen la lando longdaura situas sur la dekdua loco pro sia securezoi. Estas inde visiti gin. En Czecha Respublico oni povas trovi belain urboin, quelcae historiae urbocentroi estas inscribitae en listo de UNESCO kiel cultura heredajo. Belaspectae villagioin, malnov agiain casteloin, imponain pregeioin, cae aliaen historiajoin, belan naturon. Estas quelcae naturae parcoi, cun arboi, montoi, riveroi, turistae voioi. In proxima cicavajo de Brno, troveblas monda unicajo, arbarista panteono, cies paton la congresanoe povas trairi cun cicerono. Temas bi arbaro, acvoi cae declivoi, padoi, memortabuloi de diversa eminentuloi. Tra la lando fluas multnombrae riveretoi cae riveroi. Pri la plei conata, Vltava, trafluanta Pragon, componis ceca componisto Bedrich Smetana, chaman audindan symphonian poemon, bedarinde ciui riveroi fordonas sian acvoin al pli grandai riveroi exterlandai, ciui celas tri maroin nordan, nigran maron, cae baltan maron. Do, pro ciu estas la Czech Republic conata? Estas multae aferoi, sed plei parte ci estas conata pro la vitro productado. Speciale in norda Bohemio, longegan historion, ciu comenzas in la decdua iacento. Nun tempe oni productas cae exportas cefe vitrain artifactoin, exemple imponain charmain lustroin, faritain lau desiroi de la mendanto. Cechai lustroi brillas crom in Europo, in Americo, Proxima Oriento, Africo, Asio, cae Czecha glacia, cae ligna domo representas la Respublicum, dum nuna monda expositio in Japanio. Do ancao, ci estas bone conata pro la shuoi. Fakte, kia mi estis juna, mi havas en mia shranko shuoi de bata. Ĉu vi konas la shuoi bata? Bo-a-to-a? Estis tre fama in Australio antaŭ multaj jaroj. mi ankaŭ pensas ke oni povas ankoraŭ aĉeti bata shuoi. Sed ankaŭ ĝi estas fama pro la automobiloj de Skoda, automobilo kaj komprenebla biero. Ĉeĉa biero estas bon konata, specife la pilsna biero.
Yes, tro forta por mi.
Aĉu. Kaj tiel famiĝis Czecha Respubliko en scienco, kulturo, sporto. Oni informos baldaŭ. Do. Dankinde, mi havas la ŝancon viziti la Czecha Respubliko.
Mi amus viziti Ĉeĥion.
Yes.
Do. Tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto gmail.com. Au se vi volas realdi la programo, iru al la ret pagio www.trizozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Ciu elsendo anco estes eldeble ce nia ret pagio www.esperanto.com.au. Se vi shatos contacti nin per helic posto, la adreso estes Radio Trizozozo, Esperantaro Grupo, Letekesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis realdo de mi Brennan.
Gis realdo de mi Heather, kai gis sabato, yet nia malferma ceremonio.
Yes, c'è estu. Kai ni finos per la canto Contra Crucendanto de Dolcema el musicalbumo Rebella Sono.
Char tempas nun kian ni pretendo ye. nia oportun. Kian ni attendu, certo.